les époux Jean-Désiré Kanyama.
Homa kali leo sababisha vifo vingi katika mitaa ya afya ya Lwebo na Mweka jimboni Kasai Magharibi imejulikana sasa. Waziri wa serikali ya taifa anayehusika na afya amehakikisha kwamba ni ugonjwa wa Ebola. Hiyo ni kutokana na uchunguzi ulioendeshwa katika miji mbalimbali. Mafasirio ya daktari Victor Makwenge Kaput ni mwanzo wa taarifa hii ya habari. Mapigano makali yameendeshwa tangu siku mbili kati ya wakaaji wa makabila mbili za eneo la kiasili la Mufunishanga mtaani Masisi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Habari kutoka duru nyingi julisha kwamba watu wane huenda walifariki na silaha ya kienyeji. Na masomo hayataanza kabla makubaliano ya mbudi hayatimizwe. Hatua hiyo ilichukuliwa leo hii katika mkutano mkuu wa mashirika ya kutetea walimu Sinekat na Sieko. Mgomo wa kazi utaendelea katika sekta la kiserikali, ijapokuwa ombi ya kiongozi wa masomo za Katoliki za mji mkuu wa Kinshasa ya kuanzisha masomo na waziri anayehusika. Hujambo ndugu msikilizaji popote unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Homa kali inayosumbua wakaaji wa mitaa ya afya ya Lwebo na Mweka jimboni Kasai Magharibi imejulikana sasa. Waziri wa serikali ya taifa anayehusika na afya, Dr. Victor Makwenge Kaput, amehakikisha kwamba ni ugonjwa wa Ebola, na hiyo ni kutokana na uchunguzi ulioendeshwa na chumba kinachohusika na utafiti wa magonjwa ya INRB hapa mjini Kinshasa. Uchunguzi huo huo uliendeshwa pa Franceville nchini Gabon na pa Atlanta nchini Marekani. Mkutano ulikusanyisha shirika zinazohudumia kazi za kiafya kunako wizara ya afya hapa mjini Kinshasa leo hii. Ufuateni basi mafasirio ya waziri wa serikali kuwa anayehusika na afya, Daktari Victor Makwenge Kaput, akiwa mbele ya mikrofoni na mimi Engumba Mulungu.
Nous avons déjà des équipes sur place, donc on a des équipes.
Tayari tuna watu wetu huko, tuna watu wa INRB, kuna watu wa wizara ya afya, wako huko tangu majuma matatu au manne yaliyopita. Tulikuwa na adui asiyejulikana. Ilituomba kabla ya kutangazia wananchi kufanya uchunguzi dhidi ya adui huyo asiyejulikana. Kwa vile tumetambua ugonjwa huo, tutazidisha nguvu zetu katika kuwatunza wagonjwa walio huko. Tutazidisha pia mawasiliano na kuwalinda wakaaji. Wagonjwa wamewekwa kwa karantini mjini Mweka. Kuna kituo kimoja cha kukusanya wagonjwa hao. Kuwatenga wakaaji pamoja na liwali wa jimbo, tutakutana na kukamata mipango inayofaa. Maeneo ya Mweka na Lwebo yatatengwa mbali na Kananga. Kananga tulipata mgonjwa mmoja, lakini alitengwa mara moja. Kutakuwa kutunza na kuhimiza wananchi.
Hiyo ni hakikisho ya waziri wa serikali kuu ya mji wa Kinshasa anayehusika na afya, Daktari Victor Makwenge Kaput, akiwa mbele ya mikrofoni mimi Ngumba Mulongo. Kwa upande mwingine, wakaaji wa jimbo la Kasai Magharibi wameombwa kupinga ugonjwa huo wa Ebola unaokumba wakaaji wa Mweka na Walwebo. Liwali wa jimbo hilo Tresor Kapuku aliyezungumza leo hii na wapasha habari amesema kwamba tayari hatua zilichukuliwa na kamati ya jimbo ya ajali kwa kupinga ugonjwa huo wa kuambukiza. Mafasirio mengi nawe Marie Chantal Lumba kutoka mji wa Kananga.
Kusudi waongozi walikamata ni kutia mipaka ku kilometa 50 ya fasi ugonjwa imetukia. Mipaka ya waamuzi na waaskari jeshi ni kwa kuchungua kama kati ya watu wanatoka au wanaingia mwiyo eneo kuko wagonjwa. Na kila mtu watatuumu kuwa na huyo ugonjwa ene kujulikana maalama sawa kichwa kuluma, homa na kuhara, atabaki kumipaka kwa kupata matunzo. Liwali ya jimbo Tresor Kapuku amelomba wakaaji waweze kujulisha waganga kama kueneo yao kuko mtu ana iyo maalama. Tresor Kapuku ameongeza ya kwamba government na mashirika kimataifa na ya taifa walishapanga kwa kupana madawa mahospitali yenye itapokea wale wagonjwa. Kufatana na waziri ya afya jimboni, kwa kuepuka ugonjwa inapashwa wakaaji wakuwe safi na kuepuka kukula nyama ya pori au minofu ya nyama yenye kukufa kwa ugonjwa au bila sababu. Yote hiyo sababu waliona kama ni kima au singe imepeleka iyo ugonjwa. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Kumbukeni kwamba homa ya Ebola ilijitokeza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara ya kwanza mnamo mwaka wa 1976 pa Yambuku jimboni Equateur. Hesabu ya waliogonjwa Ebola ni ya watu 318, 200 waliuawa kati yao. Taarifa hii imeripotiwa na shirika la afya ulimwenguni na kutajwa na shirika la habari la Ufaransa. Na kwa mara ya pili ugonjwa wa Ebola ulijitokeza mjini Kikwit jimboni Bandundu mnamo mwaka wa 1995. Watu 250 walifariki kwenye idadi ya wagonjwa 315. Habari kutoka shirika la afya ulimwenguni hujulisha kwamba ugonjwa wa Ebola uligusa tangu kujitokeza kwake watu 1815 na kusababisha vifo vya watu 1200. Haifahamike hadi wakati huu mwanzo wa ugonjwa huo wa Ebola. Mapigano makali yanaripotiwa kuendeshwa tangu siku mbili kati ya wakaaji wa makabila mbili za eneo la kiasili la Mufuni Shanga mtaani Masisi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Habari kutoka duru nyingi hujulisha kwamba watu wane huenda walifariki na silaha kienyeji. Kwa sasa wakaaji wa Mfuni Shanga wameanza kukimbia eneo lao. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Piganaji mmoja wa Mai Mai aliuliwa kwa upanga na magongo jana Jumatatu na raia wenye kasirani eneo la Bitonga. Kwa mujibu wa wakaaji eneo lile, huyo ni mpiganaji wa Mai Mai watano, baadhi ya wote wakiwa toka kabila la Waunde, wenye kuuliwa hadi sasa na raia wa Kiutu eneo lile. Washuhuda waripoti kuwa yote yalianza kiisha kuuliwa kwa bwana Mutabazi Jerome, kiongozi wa shule la msingi Rubare wa kabila la Kiutu. Huyo alifariki kutokana na fimbo alizopigwa na wapiganaji wenye kudaiwa kuwa wa Maji Maji. Vifo vya wa Maji Maji hao watano vyadadisiwa kuwa kisasi wanacholipisha raia wa Kiutu. Kwa hivi raia wa Kiunde wakiwa na hofu walianza kuziama vijiji vyao toka eneo lile la Bitonga wakihofia mapambano. Kwa ngambo yake, kamisa wa polisi mtani Masisi aeleza kuwa tayari ameharikisha huko kikosi cha polisi toka Sake ili kufahamu hali jinsi ilivyo na kuchukua hatua muhimu za kurejesha usalama. Toka Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Imeripotiwa pia kama milio ya risasi ilisikika leo hii asubuhi katika maeneo ya Matanda na Rubaya, umbali wa kilomita 15 kusini magharibi ya Goma mtaani Masisi. Habari kutoka duru za kijeshi la taifa katika eneo la karibu ya Matanda na Rubaya husema kwamba milio ya risasi ilidumu saa mbili. Mapigano huenda yalitokea kati ya wapiganaji wa kundi moja la silaha la hapo nyumbani linaloitwa Pareco na watiifu wa Laurent Kunda. Kiongozi wa kundi hilo la silaha amehakikisha kwamba kama ni wapiganaji wa kundi lake ndio walishambulia waasi wa Laurent Kunda katika lokalite hizo mbili. Hakuna matokeo yoyote yaliyotolewa hadi wakati huu huu. Na jimboni Kivu ya Kusini, polisi ya taifa inatoa malalamiko kuhusu hali ya kujaa kwa wafungwa katika magereza wenye swala zao zinasababiwa na wakata mashtaka. Maofisa wa kisheria wa polisi wanahakikisha pia kwamba wafungwa wanaoelekezwa kunako chumba cha sheria wanaachiliwa huru na wanaleta vitisho upande wa askari polisi. Fuateni Generali Gaston Lunzembo, inspekta jimboni Kivu ya Kusini wa polisi, maseme yake yalirekodiwa na Charlotte Mungu Selemani.
Ikiwa watu wale wanaachiliwa huru, sio zamu ya polisi ila ni zamu ya afisa wa serikali ambaye ana mamlaka hayo. Mamlaka ya maOPG ina mipaka. Yeye anamtumwa mfungwa pamoja na masambo yake kwenye baraza la hukumu kuu. Ikiwa wafungwa wale wanaachiliwa huru huko, si swali la kuuliza polisi. Kuna viongozi wakuu wengine ambao wanaotabia ya kuwasukuma maOPG kutuma masambo ambayo haijakamilika bado. Shida tunazo ni nyingi.
Shutuma hizo zinapingwa na wakata mashtaka wa jimbo la Kivu ya Kusini. Ufuateni mafasirio ya Jacques Melimeli, mkata mashtaka mkuu wa chumba cha sheria cha mji wa Bukavu. Anahakikisha kwamba kuna wakati polisi inafunga watu bila sababu, ndiyo maana wanaachiliwa huru baadaye.
Haiko kila mtu ambaye anashitakiwa ndiye anapaswa kuhukumiwa, hapana. Kwa ngambo ya polisi, suluhisho moja ni kutupa mfungwa gerezani, lakini mtu ambaye hana kosa, kwa nini kumchunga gerezani? Leo baraza la hukumu kuu limetuma wafungwa zaidi ya 600 gerezani. Ikiwa mshitakiwa anapewa uhuru na kisha anaenda kutumisha mwanapolisi, ni vema mwanapolisi atufikishie ripoti na sisi tutafuatilia swali.
Masemi hayo ya Jacques Melimeli na yale ya Generali Gaston Lunzembo yalirekodiwa tangu mji wa Bukavu na Charlotte Ngungi Selemani. Masomo hayataanza kabla makubaliano ya Mbudi yatimizwe. Hatua hiyo ilichukuliwa leo hii katika mkutano mkuu wa mashirika ya kutetea walimu Sinekat na Siko. Mgomo wa kazi utaendelea katika sekta la kiserikali, ijapokuwa ombi ya kiongozi wa masomo za Katolika za mji wa Kinshasa ya kuanzisha masomo na waziri anayehusika. Ufuateni mafasiri wa Jean-Pierre Kimbuya, katibu mkuu wa Siko, akiwa mbele ya mikrofoni na Mirei Kabala.
Tumeamua kuendelea na mgomo katika mashule yote ya serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia siku ya pili hii tarehe 11 Septemba 2007. Makanisa, wazazi wa Kongomani pamoja na washirika wengine wanaalikwa kutotia juhudi kwa serikali katika hali yake ya kungoja ngoja inayoshambulia siku zinazokuja za ujana na elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazazi wanaalikwa kuwalinda watoto wao nyumbani.
Na katika mkutano huo mkuu, wakilishi wa mashirika ya wazazi wa wanafunzi ANAPECO na APECO walishiriki. Hao wanafuata azimio ya makundi ya SIECO na SINECAT. Masemi yao yalirekodiwa pia na Mirei Kabala.
Tunaheshimu hatua ya walimu wanaofanya mgomo, na walimu hao wanaona kuwa si vizuri wazazi watume watoto wao shuleni. Nasi hatuwezi kutuma watoto wakati walimu hawapendi. Kwa hivyo tunaheshimu hatua yao.
Mgomo huo wa kazi unaendeleshwa pia hapa Kasangulu, Kisantu, Kangu na Lukola, jimboni Bakongo. Walimu wa maeneo hayo walisimamisha kazi na kurudisha wanafunzi wanaoishi katika bweni yani interna, na kuwarudisha nimesema katika makao yao. Masomo hizo ni za sekta ya Kikatoliki. Na tume la uchaguzi huru CEI liliruhusiwa kutumika hadi kusimika kwa CENI. Hatua hiyo ilichukuliwa mwisho wa mwezi wa Agosti mnamo tarehe 27 na korti kuu ya kisheria. Azimio hiyo inaruhusu CEI kuendelesha uchaguzi katika maeneo ya chini. Belinda Bosoma, taarifa yake inasomwa na Joachim Kalumendo.
Aya ya nane ya kifungu 222 ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kuwa mashirika ya kisiasa ya kipindi cha mpito yataendelea kutumika hadi kushimikwa kwa mashirika mapya yanayotajwa na katiba hiyo. Mashirika hayo yanaendesha kazi yake kulingana na katiba ya serikali ya mpito. Kuhusu mashirika ya msaada wa demokrasia, yalivunjwa pale bunge jipya lilishimikwa. Hata hivyo, kutokana na sheria, bunge linaweza kushimika mashirika mengine ya msaada kwa demokrasia, na hivi sasa bunge hilo limekuwa likitumika. Ndio maana kikao cha Agosti 27 korti kuu ya sheria ilitoa uamuzi wake juu ya kuendelea na kumaliza harakati ya uchaguzi iliyoanza tangu mwaka 2005. Ndio maana tume huru ya uchaguzi CEI inaruhusiwa kuendelea kutumika kama kawaida hadi pale litashimikwa shirika litakalochukua nafasi hiyo liitwalo CENI.
Akitoa maoni yake kuhusu hatua hiyo, mwandikaji mkuu wa CEI Dedone Miribo amehakikisha kwamba tume la uchaguzi huu lina uwezo sasa wa kutayarisha na kuendesha uchaguzi wa chini kutokana na sheria ya taifa. Yupo njiani mwa simu na Belinda Bosuma.
Tusema kama Cour Supreme ya Justice ilitoka kutoa karatasi ya kupatia Commission Electorale Independent ruhusa ya kuendelea kazi mpaka pale atakapo kuunda commission mpya ambayo itagomboa Commission Electorale Independent. Na ni hapo sasa tunatayarisha kazi kunako jimbo la Bakongo katika teritoire ya Luozi na Kasangulu, na kazi hiyo ni kuhusu kutengeneza vikaratasi na kutia wale ambao watachagua mwaka kesho kunako machaguzi ya madogo katika kitabu kimoja, na kila moja kutaniwe katika groupement yake.
Maandamano yaliendeshwa leo hii asubuhi na watumishi wa shirika la maendeleo la kilimo katika mabarabara za jiji la Badolite kaskazini ya jimbo la Equateur. Wanadai malipo ya mishahara ya miezi 122. Walitoa kibarua cha mahitaji kwa meya wa jiji la Badolite, wakiomba serikali ilipe deni ya $6 million za Kimarekani kwa shirika hilo la jamaa ya marehemu rais wa zamani Mobutu. Beatrice na Bindi Mboyo.
Watu karibu na 2000 walijaa njiani mjini Badolite, kati yao kuko wafanyakazi wa CDI, wafiwa bwana karibu na 100 na watoto mayatima kupita maelfu. Wote walikuwa na dai mishara zao za miezi 122. Walianza matembezi ile mbele ya ofisi yao na walikwenda kuimaliza mbele ya ofisi ya meya wa mji wa Badolite. Walifanya matembezi pamoja na ukingo ya waskari polisi. Katika barua waliandika mu ofisi ya meya, wanadai pesa kuenea na $6 million ya dola ya Kimerikani, deni enye serikali iko nayo, mpesa ya watoto mayatima na ya wafiwa bwana, pia na makuta wa kutembeza kazi ya CDI. Matembezi ya namna hii ilifanyikana tena mu mwezi wa Julai iliyopita, na waliacha barua mbele ya ofisi ya MONUC Badolite. Mpaka sasa hawakupata jibu. Toka mjua Mbandaka, Lea Twist na Bindi, Radio Okapi.